Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Jina Rodrik flimkien ma seħbiġow, nsermu l-semja kolla ta' Radio Lauretana u nil-għawkom għal-programmi ieħor mis-sensiela brillanti. Kif tafu matul din is-sensiela qegħdin nitkellmu fuq aspetti marbuta kemm mal-Milied Malti kif ukoll mal-Milied pajjiżi oħrajn.
Fil-programm tal-lum ser nitkellmu fuq l-ewwel preseppju li kien sar minn San Franġisk fi Greċċja. Ngħidu xi ħaġa fuq il-burġissjoni tal-bambin, nitkellmu fuq il-kwadri artistiċi tat-twelid ta' Ġesu bambin f'pajjiżna u nisimgħu poeżija adattata għal dawn iż-żminijiet. Nibdew il-programm tal-lum billi nisimgħu feature fuq l-oriġini tal-burċissjoni tal-bambin li ta' kull sena is-soċi u t-tfal tal-mużew jorganizzaw tista' tgħid f'kull lokalità ta' pajjiżna. Jaqra Joe Fenek.
Il-purċissjoni tal-bambin. Fost id-drawit ħelwin li huma marbutin mal-Milied Malti, bla dubju, waħda mill-ewwel li tiġu qudiem għajnejna hija il-purċissjoni tal-bambin mill-membri tal-mużew. L-ewwel purċissjoni tal-bambin saret fis-sena 1921. Kienet idea tal-Beatu George Preka, saċerdot fl-aħjar tiegħu, li xi snin qabel kien għadu kif waqqaf l-aqda tiegħu tat-tagħlim l-Israni imsejħa mużewum. Dan is-saċerdot kellu ammirazzjoni u qima kbira lejn il-misteru tal-Inkarnazzjoni. Jiġifieri li l-ibem ta' Alla sar bniedem bħalna. Kien żmien meta f'Malta beda jixtered tagħlim ħażin li kien jgħid li ma jistax ikun li Alla jsir hekk bambin tarbija. Ngħidua, tassew li hija kbira li Alla jieħu l-ġisem u jsir bniedem bħalna, imma hekk ġara tassew meta Alla sar bniedem. Għalhekk dan it-tagħlim ħażin kien jieħodha kontra l-misteru tal-Inkarnazzjoni b'mod l-aktar dirett. Dun George dak iż-żmien, saċerdot ta' 37 sena, u li kien xerret ma' Malta kollha diġà il-qima lejn il-kelmiet verbum dei caro factum est, jiġifieri il-kelma tal-Alla saret l-aħam, ħass li l-poplu għandu jixel bil-ferħ ta' dan il-misteru. U quddiem dan it-tagħlim żbaljat, Dun George għażel li flok ma jidħol f'polemiċi u argumenti minn flok ħaseb li jorganizza manifestazzjoni ta' ferħ u fidi f'dan il-misteru ekbir tal-fidi tagħna. Is-sena 1921 kienet qed toqrob lejn tmiema. Meta Dun George qal lis-soċi miġbura madwaru din is-sena rrid li nagħmlu dimostrazzjoni bil-bambin tal-Milied. Kienet se tkun ħaġa ġdida u żmien kien daħal ġmielu. Imma f'kemm ili ngħidlek kulħadd intela bl-entużjażmu. Marru jixtru bambin, imma ma sabu mkien. Fl-aħħar irnexxielhom jiddubaw wieħed mingħand Patri Franġiskan tal-Belt. U fl-aħħar wasal lejlit il-Milied. U kulħadd beda ġejjib il-fanali minn ġab fanali tax-xama. Oħrajn fanali tar-roti jixelu bl-aċetilena, oħrajn ġabu bl-għalen tal-karti minn frijaj tal-palm, msomma b'dew mexin. Qajmu l-ħamrun kollu, u l-bambin żammu żagħżugħ f'idejh, waqt li t-tfal madwaru iġġabru jkantaw la Dessa Fedelis u n-ninni la tibkiex iżjed. Thank you. Din il-wirja ta' ferħ għat-twelid tal-ibn Talla fostna fis-sura ta' tarbija ċkejkna kienet ixrara ta' tradizzjoni li baqa' tkun mistennija u mfittxija fil-Milied Malti. Maż-żmien, din id-dimostrazzjoni ħelwa ħadet forma aktar organizzata u xterdet mal-ibliethu l-irħula tal-Gżejjer Maltin. It-tfal jerfgħu tabelli b'disinni tal-arkett, sentenzi bibliċi jixelu mill-karti mlewna, waqt li tfal oħra jerfgħu lill-bambin fuq bradella. Kur ta' tfal ma jonqos siżit mal-ferħ blanjiet ħelwin tal-miliet, għall-akkompanjament ta' xi violini jew accordions. U tmexxi din il-proċessjoni banda l-ora bil-kelmiet Verbum Dei caro factum est, kliem meħut mill-prologu iri mill-introduzzjoni tal-Vanġelu ta' San Ġwan. Waqt il-proċessjoni, issiru waqaf xi post prominenti fejn issir pritka tat-tifel u xi tfal oħra jirrakuntaw fatti, rakonti jew xi poeżiji dwar il-miliet. Proċessjonijiet bil-bambin isiru wkoll fl-Awstralja u kull fejn is-soċjetà tal-mużew għandha l-oqsma tagħha. Xi missjonarji Maltin li xi darba kienu wkoll membri ħadu din id-drawa fl-Amerika Latina u nħawi oħra tad-dinja fejn jinsabu jaħdmu. Il-qima li kellu Dun George lejn dan il-misseru tal-inkarnazzjoni kienet tant kbira li għal xi żmien huwa kien irid li fl-oqsma tas-soċjetà issir proċessjoni interna f'kull 25 ta' kull xahar tifkira ta' din il-ġrajja kbira. Fil-jiem tan-novena huwa riet li fil-mużewijiet issir in-novena solenni bitħejjal din il-festa. F'kull ġurnata jinqraw riflessjonijiet mill-ktejjeb tiegħu l-Iskola ta' Betlem. F'din il-kitba Dun George jistieden lil dawk preżenti b'dawn il-kelmiet. Itfgħu għajnejkom fuq li mgħallem divin tagħkom imwieled tarbija u jtalmu minnu u hawn isemmi tal-ima jew virtu. Hekk fit-tarbija ta' Betlem Dun George jurina li huwa kien ġa qed jilmaħ fih li mgħallem Ġesu imgħallem tagħna l-bnedmin kollha. Jgħallem jekk mhux bil-kelma imma bl-eżempju tiegħu. Kienet ukoll ix-xewqa ta' Dun George li fid-djar tad-dottrina tiegħu it-tfal kollha fil-jiem tal-miliet jiġu motija grotta, bambin jew xi prasepju biex it-tfal kollha jiftakru li l-isbaħ rigal ta' unna Alla meta batinna li l-ibnu imwieled għalina tarbija. Hekk huwa seħlu jiddaħħal l-ispirtu tal-miliet nisrani f'kull dar u f'kull familja Maltija. Mela, nar lejlet il-miliet issi ħebint ukoll fil-mixja ta' fidi ferħ u sempliċità wara Ġesu bambin. Din m'għandix tkun biss attività ta' tfal, imma għandha tkun attività tal-familji sħaħ li jimxu ma' wliedhom f'espressjoni ħelwa tal-fidi tagħna f'din l-akbar ġraja li qatt seħħet, jiġifieri li Alla daħal fl-istorja tagħna l-bnedmin. Il-purċissjoni tal-miliet żgur li mhixi purċissjoni ordinata, bit-tfal mexjin dritti dritti wara xulxin, anzi, aktar xi hija waħda ta' bixra spontanja u xejn reġimentata. Imma forsi hawn tinsab il-ħlewwa tagħha. Hija mixja sempliċi, bħalma sempliċi huma ċkejknin li tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Għalhekk, l-istedina tagħna għalik ukoll f'lejlet il-miliet. Il-purċissjoni tal-bambin darba mwafqa mill-Beatu George Preka u llum iċċelebrata mis-soċjetà tiegħu tal-mużew qed tistieden lilek biex din is-sena tieħu sehem fiha int ukoll lejlet il-miliet.
Dak kien Joe Fenech li kellimna fuq il-proċessjoni tal-Bambin Ġesu li ssir mis-soċi u tfal tal-mużew li kien beda San George Preka. Issa ngħaddu biex nismgħu feature fuq l-ewwel preseppju dak li kien għamel San Franġisk fi Greċċo. Taqra dan il-feature Josephine Bonello.
Preseppju. Greċċjo huwa raħal xkejken medjevali, xi 15-il kilometru l-bogħod minn Rieti, mibni fuq il-ġenb ta' Monte Lacerone. Is-Santwarju Franġiskan jinsab xi 2 kilometri l-isfel mir-raħal. Greċċjo baqa marbut mal-ġrajja tal-lejl tal-miliet tas-sena 1223. Kien ġo arċ kejken, imxabbat ma' din l-olja, imdawra bil-boskijiet, li Franġisku ħolo għall-ewwel darba il-preseppju ħaj. Xi 15 qabel il-festa tal-miliet, Franġisku talab lill-ħabib tiegħu Giovanni Velita, raġel nobli minn dawk l-inħawi, biex ilesti il-meħtieġ għall-festa. Il-maxtura bit-tiben, il-baqra u l-ħmara. All-okkażjoni ġew msejħa l-patrijiet u n-nies tal-inħawi. Iġorru xemat u fjakli. Fl-aħħar wasal Franġisku u hemm saret il-quddisa tal-miliet, propju fuq il-maxtura li serviet ta' altar. Franġisku qara l-Vanġelu u pritka dwar il-faqar tat-tarbija ta' Betlem. Dak il-lejl Greċċjo sar Betlem mill-ġdid. Illum dan il-post ġi ikkonsagrat lill-mulej u fuq il-preseppju imbena altar u ġiet iddedikata knisja f'ġieħ San Franġisk. Kif tasal Greċċjo wara li titla taraġġ twil, tiġi fuq terrazzin żgħir. Mit-terrazzin tidħol għall-Kappella del Presepe li hija parti mill-lar fej Franġisku iċċelebra l-miliet fl-1223. Fil-post hemm altar warajħ affresk ta' Giotto li juri x-xena tal-preseppju. Fuq in-naħa ta' wara tal-kappella hemm l-ewwel kunvent fejn kien jgħix San Franġisk u l-ewwel aħwa. Dan il-kunvent kien fih kċina, refettorju u dormitorju. Kien f'dan ir-refettorju fejn seħħet il-ġrajja meta Franġisku li jibes ta' pellegrin f'qir mar jittallab il-karità mingħand il-patrijiet stess. Fil-parti ta' fuq tal-kunvent hemm kappella mibnija fl-1228 u ddedikata lil San Franġisk. Din il-kappella li hija msejħa wkoll il-Kappella ta' San Bonaventura hija maqsuma fit-tnejn. Parti fejn hemm il-kor għall-patrijiet u l-parti l-oħra għan-nies. Mal-ġenb tal-kappella hemm l-Oratorju di San Francesco. Hawnhekk hawn kwadru qadim tassew. Jingħad li kien ta' Jacopa dei Scottessoli, il-benefattriċi tal-qaddis. Fil-kwadru Franġisku huwa ppreżentat jixxotta id-dmuħ minn għajnejh. F'dan l-ambjent hemm il-parti tal-kunvent fejn għex San Bonaventura meta kien ġeneral tal-Ordni Franġiskana bejn l-1257 u l-1274. Wieħed qed jista' jara d-dormitorju mamul minn ċellel ċkejknin tal-injam. Fl-ewwel ċella jingħad li hex kemm San Bonaventura u warajh San Bernardin minn Siena. Fuq din l-olja, fl-1959, inbniet il-Knisja kbira ddedikata lil Verġni Immakulata. Il-Knisja nbniet bl-iskop li tilqa fiha il-gruppi numerużi li jżuru dan is-santwarju. Ma jistax jonqos fil-Knisja jkun hemm preseppju. Anzi, hemm għal wieħed tnejn u aktar ukoll. Hemm wieħed ta' terrakotta li sar fl-1962 u ieħor bl-injam skolpit fl-1968. Fil-parti tal-gallerija fil-ġemp u fl-ambjenti tan-naħa ta' wara tal-Knisja Illum hemm wirja permanenti ta' presepi differenti. Hawn fi Greċċjo kollox ifakkar il-ġrajja ta' Franġisku u l-ewwel presepju li seħħ f'dan il-post.
Dik kienet Josephine Borello li qratilna fiċer fuq l-ewwel presepju. Għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna issa, nifakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Brillanti fil-kumpanija tagħna Joe Brincat u Rodrik Busuttil. Issa ngħaddu biex nisimgħu il-kitba fuq kwadri artistiċi ta' twelid ta' Ġesù Bambin f'pajjiżna. Jaqra Anton Grasso.
Kwadri artistiċi ta' twelid ta' Ġesù Bambin. Kitba tal-kavallir Joe M. Attart. Għal darba oħra l-festa sabiħa u għażiża tal-Miliet reġgħet magħna. Din il-festa jistennewha l-kbar u żgħar, l-għonija u l-fqar. Għax Ġesù Bambin f'dak il-lejl xitwi u kiesaħ twilet u fetaħ għajnejħ għal kulħadd. Ma naħsibx li tista' tidħol fi knisja jew mużew u dan il-mument għażiż tat-twelid ta' Ġesù Bambin fl-art ta' Betlem ma sibux inbitter fuq it-tila. Kif istar Mario Fenek fil-kitba tiegħu bittura bit-twelid ta' Ġesù li deret fil-fuljett ħbib il-presepju li toħroġ f'għawdex kull tliet xhur l-għaqda ħbib tal-presepju. Ħafna huma dawk il-knejjes li huma iddedikati lill-Madonna, li huma mżejna bi kwadri fuq l-altari u bil-pittura mas-saqf, li fihom huma mpittra it-twelid ta' Ġesù, it-tħabbira tal-Anġlu, il-preżentazzjoni ta' Ġesù fit-tempju jew il-ħarba tal-familja mqazza lejn l-Eġittu. Uħud minn dawn ix-xogħlijiet huma ta' artisti kbar magħrufa li saru matul dawn l-aħħar sekli, oħrajn saru riċentement. Insibu kwadri oħrajn li kienu f'kappelli jew knejjes li llum m'għadhomx wieqfa u għalhekk ġew miġbura f'xi kollezzjoni privata jew f'xi mużew biex ikunu jistgħu jitgawdew minn nies li jmorru jżurhom. Pitturi li juru t-twelid ta' Ġesù ma tantx huma komuni fil-kwadri tal-altari. Iżda fejn hemm knejjes li fis-saqaf tagħhom jiġu mpittra l-misteri tar-Rużarju, sikwitt niltaqgħu ma' xogħlijiet li juru din il-parti importanti tal-istorja tal-fidwa tagħna. Fir-rotunda tal-Mosta, Giuseppi Kalì pinġa t-twelid ta' Ġesù f'waħda mill-lunetti tal-Knisja, waqt li fil-Knisja ta' Stella Maris f'Taslima, il-kwadru li juri il-ġrajja tal-Miliet wax-xogħol ta' Filippo Venuti. Enrico Arnaud pinġa kwadru ieħor li qiegħed fil-Knisja ta' Santa Teresa Bormla, waqt li Ramiro Kalì pinġa t-twelid ta' Ġesù f'waħda mill-lunetti ta' San Paul Naufragu fil-Belt Valletta. Fis-seminarju tal-qalb ta' Ġesù fil-Belt Victoria niltaqgħu ma' kwadru ieħor sebeħ ħafna. Xogħol l-artist mhux magħruf. Ħaġa li forsi mhux soltu narawha fi kwadri bħal dawn hija dik li wieħed mill-anġli żgħar li hemm fin-naħata fuq tal-kwadru hija tiżhom ċensier. Wieħed mill-kwadri sbieħ li llum jinsabu fil-Mużew tal-Arti huwa dak li juri tħabbira tal-Anġlu Gabriel lil Marija li ħareġ bil-idejn ta' Gio Domenico Lombardi li jgħix bejn l-1682 u l-1752. Żewġ kwadri oħra sbieħ li juru l-istess suġġett isibuhom wieħed fuq l-altar maġġur ta' Altarxin xogħol il-pittur Pietro Gagliardi li sar fl-1874 u li ħol fil-Knisja ta' Balzan, xogħol Giuseppi Calleja li jinħadem fl-1869. Fil-Knisja Arċipretali ta' Zurich insibu kwadru dwar it-twelid ta' Ġesù li huwa xogħol mill-isbaħ ta' Stefano Erardi. Kwadri oħrajn li għalkemm ma jrux il-mument eżatt ta' t-twelid ta' Ġesù Bambin fihom naraw lill-Madonna u lil San Giuseppe flimkien mat-tarbija Ġesù Eżempju tagħhom narawh fil-kwadru tas-Sagra Familja li hemm fil-Mużew tal-Arti fil-Belt Valletta, li huwa xogħol ta' skola Olandiża tas-seklu 17. Xogħol ieħor fl-istess mużew u dak li fih naraw lis-Sagra Familja fil-ġenb tal-kwadru u veduta mill-isbaħ timlaq il-parti l-kbira tal-kwadru. Din il-kwadru huwa xogħol li ħareġ mill-iskola ta' Mastella. Kwadru ieħor fl-istess Mużew tal-Arti juri lill-Madonna bil-Bambin Ġesù flimkien ma' San Ġwan Battista, xogħol Carlo Muratta, li twilet fl-1625 u miet fl-1713. Fil-Mużew tal-Katedral tal-Imdina niltaqgħu ma' inċiżjoni ta' Cornelius Kurt, li twilet fl-1533 u miet fl-1578. It-Turina l-istess dera. Dan is-suġġett jidher li kien xi ftit komuni mal-artisti ta' din l-epoka jista' jkun minħabba l-fatt li San Ġwan mal-padrun tal-ordni tal-kavalliri li kif nafu ħallew wird kbir f'pajjiżna dik li arti sagra. Kwadru ieħor interessanti ħafna li juri l-familja mqazza u dak li hemm fil-Knisja Parrokkjali ta' ħaltarxin. F'dan il-kwadru il-Bambin Ġesù qiegħed f'idejn San Giuseppe waqt li l-Madonna qiegħda biktib fida. Fin-naħata fuq tal-kwadru hemm il-figura imponenti tal-Missier Etern bidejh miftuħin u bil-ħamima, simbolu tal-Ispirtu Santu. Hemm dubju dwar l-awtur ta' dan ix-xogħol. Wħud jgħidu li huwa xogħol ta' Gian Nicola Buħaġar, oħrajn jgħidu li hu ta' Francesco Zara. Din l-istess knisja Giuseppe Calì ħallilna wkoll l-adorazzjoni tal-Maġi. Fil-Katedral tal-Imdina, dan il-fatt mill-istorja tat-twelit ta' Ġesù flimkien ma' tliet rejiet huwa spjegat tajjeb ħafna b'kuluri mill-isbaħ mill-artist Federico Zuccani li twilet fl-1540 u miet fl-1609. L-istess suġġett naraw f'inċiżjoni fil-Mużew tal-Katedral tal-Imdina xogħol ta' Albert Dürer li twilet fl-1471 u miet fl-1528. Pittura sabiħa ta' Natività nsibuha fil-Knisja Parrokkjali tal-Fontana, veru kartolina tal-Miliet. Waqt liż-żjara tal-Maġi lit-Tarbija Divina nsibuha fil-Knisja Parrokkjali tal-Arb, xogħol il-pittura Wiċċi il-Kavallier Paolo Camilleri Cauchi. U biex nagħlqu dwar il-Miliet fl-arti, fil-Mużew tal-Belt niltaqgħu ma' kwadru tal-familja mqazza xi ftit partikulari. Għaliex fih minn barra li tliet figuri tas-soltu hemm ukoll ix-xbija ta' San Ġwan Battista feta żgħira qiegħed ibus riġlejn Ġesù. Dan hu xogħol ta' Francesco Trevisan li għex bejn is-snin 1656 u l-1740. Issa ngħidu li dan il-kwadru daħal ukoll fil-letteratura Maltija. Għaliex wieħed mill-kittieba tagħna, il-poeta l-professur Patri Anastasio Kuxkiri intlaqat minn din il-pittura u tagħna l-poeżija li jisimha xbija żgħira tal-Madonna li għandi f'kamarti.
Dak kien Anton Grasso li qara l-feature fil-kwadri artistiċi tat-twelit ta' Ġesù Bambin li nsibu f'diversi knejjes f'pajjiżna. Issa ngħaddu biex nisimgħu poeżija adattata għal dawn iż-żmien tal-Miliet. Il-poeżija hija ta' Charles Mifsud bl-isem Ir-Rajja ta' Betlem. Jaqra din il-poeżija Charles Mifsud stess.
Ir-Rajja ta' Betlem. Smajna għanja minn suġa bil-ħlewwa qed iddamdam u ddur mal-għoljiet waqt li tniedi aħbar, ferħ u paċi. nizel fostna, il-re tas-smewit. Rajna kewba sabiħa fis-sema u imxejna triqata fl-imkien, għax ħassejna x-xewqa ġo qalbna li naraw dan it-tfajjel minn kien. Qatt ma għadda minn moħħna x-sensibu, f'dik in-naqra ta' stalla x'kien hemm, qatt ma ħsibna li żmien l-istennija dik il-lejla kien qiegħed jintemm. Għax għalina, il-kelma Messija kienet tfisser sultan kbir setan li se jiġi jħarbat li dewwa, mhux nitfa' ta' tfajjel bħal dan, mingħajrata ta' xejn, mank bisqija, dan kien li fqar minn fostlu li tfqar. Minn flok fdieqa mitqiegħed f'maxtura, mank ma kellu ftit sħana tan-nar. Imma meta rajnieh qalbna dabet, ximil bħal dan fuq din l-art ma derqat, għarafnieh b'dak li kien. Liben talla, dak li kellu jkun liben tal-patt. Dak li xejjen il-ħakma tal-ħażen u ħelisna mill-jasar tad-dnub. Dak li kellu f'imħabtu għalina biex jifdina jispiċċa mislub.
Kien Charles Mifsud li qranna l-poezija Ir-Rajja ta' Bedlem. Ħadu sem Charles Mifsud, Joe Fenech, Anton Grasso u Josephine Bonello. Il-programm kellu gidba tiegħi ta' Charles Mifsud u tal-Kavalier J.M. Attard. Dan hu l-aħħar programm f'din is-sensiera brillanti. Nixtiequ nawguralkom l-isbaħ xewqat għall-miliet u s-sena t-tajba. Fil-waqt li ħeġukom biex komlu tiżimgħu il-programm li jmiss fuq Radju Lawretana, jien flimkien Masieħ Birodrik Busuttil, insellmulkom.